Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. O elevado prezo que alcanza este material no mercado fixo aumentar o roubo de cable de cobre. A esa circunstancia súmase outra: o cambio que están a facer as operadoras de telefonía e que están sustituindo ese tipo de material convencional pola fibra óptica. O caso é que aumentaron os roubos, sí, pero tamén as detencións por parte da Garda Civil. Os dous últimos detidos son dous veciños de Lleida. Foron sorprendidos na Fonsagrada cando marchaban de Galicia con máis de 5 toneladas de cable de cobre supostamente roubado. O valor do material que levaban a bordo de 2 furgonetas ronda os 20.000 euros. Pero como actúan estos grupos? De onde veñen estas bandas criminais? Jorge Mosquera forma parte do equipo Roca da Garda Civil aquí na nosa provincia.
Proveñen do noroeste de España, principalmente da zona de Cataluña. Entonces, inicialmente desplázanse entre un grupo de 4 ou 5 personas, en vehículos tipo turismo. De noite van a localizan o material, de noite desplázanse a esas zonas, córtano, prepárano e déxano almacenado medianamente escondido.
Unha vez que teñen o material preparado, chega o momento de recollelo. Esa operación é delicada. Para non ser vistos, normalmente traballan pola noite.
Unha vez que o teñen todo preparado, nunha cantidad que les estima suficiente, desplázanse os condutores en vehículos tipo furgoneta ou tipo furgón, que principalmente que teñen bastante capacidade, e desplázanse en horario tarde e noite para chegar aquí a noite, así a mitad sobre as 2 ou 3 da mañá, cargan directamente para pa as súas zonas de residencia, outra vez no, principalmente na zona de Cataluña.
Ante o notable incremento dos roubos, a Garda Civil está en alerta. Hai que cubrir moitos quilómetros cadrados, pero aumentou a vixiancia. Participan, ademais dos axentes do equipo Roca, patrullas de seguridade cidadá e de tráfico. Tamén é importante a colaboración dos cidadáns. Hai información que facilita a xente que vive no medio rural.
Para nós é fundamental a colaboración, como digo, das patrullas de seguridade cidadana e de tráfico, que nos facilitan informacións de vehículos identificados e tal, pero tamén é fundamental a colaboración ciudadana, que nos aportan datos, facilítanos pues, información de vehículos que andan principalmente por zonas rurales e de noite, ou incluso de furgonetas cando as ven, porque furgonetas de reparto en horario nocturno evidentemente non hai. Entonces, pues bueno, son informacións que nos axudan a vigilar determinadas zonas de localizar determinados movimientos deste tipo de grupos.
Esa colaboración entre a Garda Civil e os veciños dos concellos rurais, esa implantación no territorio é básica para que sigan caendo esos grupos organizados que fan negocio do roubo de cable de cobre. E tamén che contamos que a Garda Civil interviña en coordinación co Servizo de Gardacostas de Galicia 156 kilos de ourizo de mar que supostamente foran capturados de xeito ilegal nunha zona fronte á costa da Mariña, concretamente fronte á localidade de San Cibrao. Ademais de identificar os responsables do pesqueiro, o barco quedou atracado no porto de Burela e co timón precintado. Os ourizos, que ainda estaban vivos cando chegaron a terra, foron devoltos ao mar. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. E en canto tempo, estamos nunha xornada de transición, xa ben. Amencemos con ceo gris e precipitacións, choivas febles, pero pouco a pouco a situación foise estabilizando. Será mellor incluso contra a noite, segundo Meteo Galicia. Mañá será unha xornada de tempo enxoito. E en canto ás temperaturas, serán suaves. 15 de máxima en Viveiro e Ribadeo, na costa, 16 en Monforte e 14 aquí na cidade, en Lugo. Son as 2:24. Seguimos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A subida do gasóleo de uso agrícola ronda o 24% en só 10 días, nos últimos 10 días como consecuencia da guerra en Irán. Neste momento sitúase arredor do 1,5 € por litro de combustible. Para o Sindicato Unións Agrarias esta subida non ten explicación. ou si. Asegura que é froito da especulación das petroleiras e das distribuidoras. Por iso, está preparando xa unha denuncia ante a Comisión Nacional do Mercado e da Competencia. Denuncia que esa subida de prezos foi concertada polas empresas para aproveitar esta situación. Félix Porto.
No, injustificada, é dicir, é froito da especulación pura e dura, non? Hai un acordo clarísimo entre distribución petroleiras porque non hai nada que indique que teña que ver unha subida. É dicir, o petróleo que estamos consumindo neste momento é petróleo que xa estaba mercado. Estamos cansos, ademais, de ver como cada vez que se produce un pequeno gran movimento na zona do Golfo, automáticamente eso supón xa o día seguinte un incremento nos precios do petróleo, por lo tanto la repercusión é inmediata. Sin embargo, cando se anuncian baixadas do precio do barril, esa baixada tarda bastante máis en repercutirse, ¿no? Incluso meses.
Ao mesmo tempo, o sindicato pide unha intervención por parte da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado para evitar os danos que esta situación pode provocar a curto prazo nas explotacións agropecuarias galegas.
Hai que activar mecanismos, ben sean os de tipo Portugal, donde se baixaron os impostos directamente e, polo tanto, a suba non se repercutiu de forma tan exagerada como está sucedendo no noso país, ou ben como se fixo cando foi a guerra de Ucrania, con axudas directas que paliaron de algún xeito ao incremento dos carburantes.
O caso é que a subida do prezo do petróleo tamén incide en outros materiais de uso agrícola como plásticos ou fertilizantes. A suposta víctima, a muller que denunciou a José Tomé por un suposto caso de acoso sexual, aparecía onte nun programa de televisión. O Partido Popular, tras escoitar o seu testimonio, pídelle a Partido Socialista e BNG que den explicacións públicas sobre o acordo, o suposto acordo, entre os dous socios do goberno bipartito e José Tomé na Deputación Provincial de Lugo. Antonio Meijide é o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular.
E logo seguimos sendo noticia a nivel nacional e onte tuvemos que ver en televisión como unha muller e a súa nai explicaban alto e claro nun programa de televisión como o expresidente da Diputación Provincial de Lugo ofrecía postos de traballo a cambio de sexo. E que se está facendo na Diputación Provincial? Absolutamente nada. Que está facendo Carmela López, a presidenta, de Fren Castro, o vicepresidente do BNG? Nada. E este silencio cómplice é tan malo, é tan negativo como o silencio que mantiveron dende o Partido Socialista durante meses para encubrir este caso.
Non haberá comisión de investigación sobre Altri no Parlamento de Galicia. A maioría absoluta do Partido Popular tirou por terra a iniciativa do bloque que tamén apoiaban os socialistas. Insiste a oposición en que houve trato de favor á compañía Lusa, con acordos secretos que aínda están por desvelar. Ana Pontón do BNG e Patricia Iglesias do Partido Socialista.
Con esta comisión de investigación queremos examinar cada unha das decisións e cada un dos documentos que se ocultan. Queremos poñer luz e taquígrafos onde agora hai escuridade.
Porque hai un documento clave neste asunto, un memorándum de entendemento asinado en 2021 entre o presidente Impulsa de Galicia, o entón conselleiro de Economía e Industria, o señor Conde, hoxe deputado no Congreso dos Diputados, e o CEO de Altri.
Por a súa banda, o Partido Popular insiste en que non houbo trato de favor. Escoitamos a Alberto Pazos.
A lei non impide implantar proxectos industriais nunha zona de amortecemento, senón que exixe que para facelo se someta previamente a unha avaliación ambiental simplificada. O goberno de Alfonso Rueda decidiu sometelo a unha avaliación ambiental ordinaria.
Por certo, a preguntas dos socialistas, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, dixo hoxe no Parlamento de Galicia que o servizo de urxencias do ULA é un dos que mellor funciona de Galicia. Os socialistas denunciaban un suposto colapso dese servizo de urxencias. Centos de persoas están chamadas a votar hoxe no campus de Lugo. Estamos na xornada electoral definitiva para a elección da nova reitora da Universidade de Santiago de Compostela, a primeira muller reitora nos 5 siglos de historia da institución académica. Será ou Maite Flores ou ben Rosa Crujeiras, que foi a que sacou máis votos na primeira volta. Escoitámolas a ambas.
Gustaríame pensar que nestes momentos ninguén pon en dúbida que unha muller o pode facer igualmente que un home, non? De feito, cando pois outras compañeiras, en particular Crujeiras, aboga polo feminismo, pois eu sempre fago a mesma reflexión. Para min eso vai de serie, non? Penso que no noso sector, precisamente, xa temos máis que traballado.
E temos grandes débedas históricas, como a unificación da Facultade de Ciencias da Educación, no campus de Lugo, o pendente de traslado e formación do profesorado, pero sobre todo tamén temos moitas eivas en mantemento das...
Escoitas, mediodía nas emisoras da COPE na provincia de Lugo. Boa tarde.